05.01.00 sociālās rehabilitācijas valsts programmas, apakšprogrammas mērķis, sniegt sociālās rehabilitācijas un citus sociālos pakalpojumus sociāli mazāk aizsargātām personu grupām, galvenās aktivitātes un izpildītāji, NR, pakalpojums mērķi grupa pakalpojuma saturs izpildītājs 1 sociālā rehabilitācija neredzīgas personas patstāvīgas funkcionēšanas iemaņa apguve, orientēšanās un pārvietošanās iemaņa apguve, braila raksta apguve, UC, institūcijā vai dzīves vietā, LLM, finansējums tiek pārskaitīts Latvijas neredzīgo biedrībai uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu, 2 sociālā rehabilitācija nedzirdīgas personas zīmju valodas lietošanas apmācība, zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumi, konsultācijas klienta sociālo problēmu risināšanai, saskarsmes prasmju mācības, pārunas ar speciālistiem par klienta problēmām un to novērtēšanas samazināšanas iespējām UC, institūcijā vai dzīves vietā, LLM, finansējums tiek pārskaitīts Latvijas nedzirdīgo savienībai uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu, 3 sociālā rehabilitācija nopretiesiskām darbībām cietušie bērni un to pavadoņi vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, UC, institūcijā vai dzīves vietā, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas bērnu fondam uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu, 4 sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni un pilngadīgas personas sociālās rehabilitācijas kurs bērniem līdz 18 mēnešiem, pilngadīgām personām līdz 12 mēnešiem, individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai, motivācija un norobežošana no lietotāju vides, rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana, pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņa apguve un uzlabošana, darba terapija, UC, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līguma organizācijām. 5 sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuri pakalpojumi līdz 180 dienām vienai personai, drošs patvērums, pārtika, speciālistu konsultācijas, transporta izdevumi, atbalsts krimināla procesa laikā līdz 150 stundām gadā, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līguma organizācijām. 6 tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana personas ar ilgstošiem vai nepārējošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskajiem defektiem protēzes, ortozes, ortopediskie apavi, komunikācijas palīglīdzekļi, personiskās pārvietošanās palīglīdzekļi, personiskās aprūpes palīglīdzekļi, UC, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas neredzīgo biedrībai, Latvijas nedzirdīgo savienībai un UCIA Nacionālais rehabilitācijas centrs vai vari uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu un 2.2 daļu, 7 grupu mājas dzīvokļi personas ar garīga rakstura traucējumiem mājoklis, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija, sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts un pašvaldības institūcijās, personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā, citi klientam nepieciešamie pakalpojumi psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana, valsts nodrošina līdzfinansējumu 50% apmērā grupu māju dzīvokļu izveidošanai un aprīkošanai to izveidošanas gadā, valsts līdzfinansējumu 50% apmērā ar uzturēšanos grupu mājā dzīvoklī saistīto izdevumu finansēšanai no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, LLM, valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu, 8 dienas centri personas ar garīgā rakstura traucējumiem uzturēšanās dienas aprūpes centrā darba dienās, TSK, attīstošas nodarbības, atbalsts klienta problēmu risināšanā un pašaprūpes un attīstības spēju veicināšanā, valsts nodrošina līdzfinansējumu dienas centru izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem, centru izveidošanas gadā 80% darbības, pirmajā gadā 60%, otrajā gadā 40%, trešajā gadā 20% apmērā, LLM, valsts līdzfinansējumu var saņemt pašvaldību iestādes vai iestādes, kuras saņēmušas pašvaldību finansējumu, 9 atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīves vietā personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem valsts finansējums, lai daļēji kompensētu pašvaldībām izmaksas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kurām ir pārtraukta valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu sniegšana, finansējuma apmērs, ko var kompensēt vienai personai, ir līdz 7,085,2 eiro gadā. Pašvaldības izdevumi par personai sniegtajiem pakalpojumiem var būt mainīgi pa mēnešiem, bet kalendārajā pusgadā kompensācija nevar pārsniegt 50% no personai aprēķinātās gada summas, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar MK 18.12.2018 noteikumiem numur 797 valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīves vietā. 10 ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīgā rakstura traucējumiem personas ar I un I grupas invaliditāti pastāvīga dzīves vieta, diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija, iespējas atpūtai un nodarbībām, atbalsts klienta problēmu risināšanā, atbalsts ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē UC, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts psihoneiroloģiskajām slimnīcām, ar kurām, pamatojoties uz MK 02.04.2019 noteikumiem numur 138 noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu, ir noslēgti valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem veikšanas līgumi un publiskā iepirkuma rezultātā izvēlētām līguma organizācijām, 11 atbalsts mājokļa pielāgošanai personas ar I grupas invaliditāti, personas ar I grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un personas līdz 18 gadu vecumam, kurām noteiktas medicīniskās indikācijas bērna ar invaliditāti kopšanas nepieciešamībai valsts finansējums, lai atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus kredītam, kas ņemts mājokļa pielāgošanai, LLM, 12 psihologa pakalpojumi personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē 10-45 minūšu konsultācijas, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar invaliditātes likuma 12. Panta 1. Daļas 8. Punktu, 13. Surdo tulka pakalpojumi izglītības programmas apguvēja personas ar dzirdes invaliditāti, kuras iegūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību un augstāko izglītību surdo tulka klātbūtne mācību procesā līdz 480 akademiskajām stundām viena mācību gada laikā, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas nedzirdīgo savienībai uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar invaliditātes likuma 13. Panta 3. Daļu, 14. Surdo tulka pakalpojumi saskarsmes nodrošināšanai personas ar dzirdes invaliditāti surdo tulka klātbūtne saskarsmes procesā ar citām fiziskām un juridiskām personām līdz 10 stundām mēnesī, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts Latvijas nedzirdīgo savienībai uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar invaliditātes likuma 13. Panta 3. Daļu, 15 nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšana bērnu aprūpes iestādē vai audžu ģimenē nepilngadīgi patvēruma meklētāji un nepilngadīgas personas, kuras ir bez vecāku pavadības faktisko izdevumu sekšana saskaņā ar pašvaldības iesniegumu, LLM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar patvēruma likuma 9. panta 8., 9. vai 10. daļu, 16. asistenta pakalpojums bērni ar invaliditāti asistenta atbalsts nokļūšanai uz nomācību iestādes, dienas centra, vietas, kur saņem pakalpojumus un pakalpojuma saņemšanas laikā, līdz 40 stundām nedēļā līdz 01.07.2021. Asistenta atbalsts nokļūšanai uz nomācību iestādes un pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa no 01.07.2021. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar invaliditātes likuma 12. panta 1. daļas 3. un 4. punktu, 17. pavadoņa pakalpojums 1. bērni ar invaliditāti pavadoņa atbalsts nokļūšanai no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar invaliditātes likuma 12. panta 1. daļas 41. punktu, 18. asistenta pakalpojums personas ar I un I grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem asistenta atbalsts nokļūšanai uz nomācību iestādes, darba vietas, lai nokļūtu uz no un saņemtu pakalpojumus augstākās izglītības iestādē, dienas centrā vai pakalpojumu saņemšanas vietā, līdz 40 stundām nedēļā līdz 01.07.2021. Asistenta atbalsts pārvietošanās atbalstam ārpus mājokļa no 01.07.2021. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar invaliditātes likuma 12. panta 1. daļas 3.31 un 4. punktu, 19. sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušās pilngadīgas personas vardarbības seku mazināšana, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, sociālās funkcionēšanas stabilizēšana, sociālo iemaņu veidošana, UC, LM. Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībām saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 1. daļas 3.1 punktu, 20. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušās pilngadīgas personas novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, pielietojot sociālā darba un sociālās rehabilitācijas metodes un tehnikas, LM. Finansējums tiek pārskaitīts konkursa rezultātā izvēlētām līguma organizācijām, 21 psihosociālā rehabilitācija personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un to tuvinieki 6 kalendāro dienu ilgs 1,5 stundu garu secīgu nodarbību kursa grupā ar izmitināšanu ar mērķi dot iespēju personai un viņas ģimenei tikt galā ar emocionālo pārdzīvojumu un panākt savstarpējo psihoemocionālo atbalstu personai psihosociālo problēmu risināšanā, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā, kā arī nodrošināt profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi, LM. Finansējums tiek pārskaitīts biedrībai dzīvības koks uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu, 22 psihosociālā rehabilitācija bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājas saimniecībā dzīvojošie ģimenes vai audžu ģimenes locekļi psiholoģisks, sociāls un garīgs atbalsts bērnam un atbalsts ģimenes veseluma, iekšējā līdzsvara un stabilitātes saglabāšanai atbilstoši bērna situācijas izmaiņām, nodrošinot bērnam labāko iespējamo dzīves kvalitāti līdz iestājas nave, paliatīvās aprūpes kabineta starpdisciplināras bērnu paliatīvās aprūpes komandas sociālā darbinieka un kapelāna individuālas konsultācijas jebkurā diennakts laikā bez ilguma ierobežojuma vienai konsultācijai. Pirmais speciālistiem ierodoties bērna dzīves vietā, otrās ģimenes locekļiem ierodoties uz konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā, trešais speciālistiem sniedzot telefoniskas konsultācijas vai tālaprūpes konsultācijas, izmantojot interneta tehnoloģijas, atbalsts bērna ģimenes locekļiem saimrošanas periodā pēc bērna nāves, pirmo individuālu konsultāciju klātienē paliatīvās aprūpes kabinetā vai telefoniski, otrā atbalsta grupu veidā, LM. Finansējums tiek pārskaitīts bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata saskaņā ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta 2.1 daļu, piezīmes, vienu atbilstoši konceptuālajam ziņojumam par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu MK 29.09.2020. sēdes prot, numur 5652 asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros no 01.07.2021. tiks ieviests jauns atbalsta veids pavadoņa pakalpojums. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nedzirdīgām un neredzīgām personām, no pretiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pieaugušajiem. Cilvēku tirdzniecības upuriem, personām pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un to tuviniekiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņu vienā māju saimniecībā dzīvojošiem ģimenes vai audžu ģimenes locekļiem nodrošināta sociālā rehabilitācija viens neredzīgās personas unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 563-388-388-388-388 nedzirdīgās personas unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 1058-876-876-876 no pretiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā skaits vidēja gadā 968-100-0001-0001-0001-0001 no pretiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņu institūcijā skaits vidēja gadā 97-110-110-110 no pretiesiskām darbībām cietušie bērni dzīves vietā skaits vidēja gadā 978-101-051-051-051 no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni stacionārais pakalpojums skaits vidēja gadā 5-17-17-17-17 no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgie bērni ambulatorais pakalpojums skaits vidēja gadā 220-120-120-220-220 no psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas stacionārais pakalpojums skaits vidēja gadā 30-10-10-10 no psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas ambulatorais pakalpojums skaits vidēja gadā 4-15-20-20-20 cilvēku tirdzniecības upuri pakalpojumu saņēmēju skaits vidēja gadā 24-24-24-24-24 personas pēc onkoloģiskas slimības ārstēšanās kursa beigām un to tuvinieki unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 3-364-960-960-960-960 bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe. Unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 289-300-300-300 bērnu, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, ģimenes vai audžu ģimenes locekļi unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 712-900-900-900 izbraukumi gadā pie bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe. Un viņu ģimenes vai audžu ģimenes locekļiem skaits 1-272-1-200-1-200-1-200 no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām nodrošināta sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušās pilngadīgās personas unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 583-600-600-600 vardarbību veikušās pilngadīgās personas unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 509-488-488-488-488 personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus skaits 22 984 515 3488 14 998 14 997 14 597 pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem personu skaits rindā uz pārskata perioda beigām 7 267 00 07 910 8 938 10 iepirktie tehniskie palīglīdzekļi vienības 21 875 21 517 335 535 516 izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi vienības komats DSK 26 723 25 118 469 18 021 17 677 steidzamības kārtā izsniegtie 6 026 004 993 40 08 40 43 atkārtoti izsniegtie 524 525 528 608 700 saremontētie un tehniski apkoptie 1 083 709 553 144 1 373 personas saņēmušas atbalstu mājokļa pielāgošanai, ja tā veikta sakarā ar personas invaliditāti valsts finansējumu kredīta procentu atlīdzināšanai saņēmušās personas skaits 1111 personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināti institucionālai aprūpei alternatīvi pakalpojumi no valsts budžeta līdzfinansētās grupu mājas dzīvokļi grupu mājas dzīvokļi komats, kas saņēmušas līdzfinansējumu izveidēja un darbības uzsākšanai skaits 12 012 11 12 11 12 1 grupu mājas dzīvokļa pakalpojumu saņēmušās personas skaits vidēja gadā 71 75 80 85 85 no valsts budžeta līdzfinansētie dienas centri, kas saņēmuši līdzfinansējumu izveidēja un darbības uzsākšanai skaits 101 212 121 dienas centra pakalpojumu saņēmušās personas skaits vidēja gadā 9 20 20 20 20 valsts atbalsts pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personas dzīves vietā unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits 5 30 20 30 personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem nodrošināti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas, kuras saņem valsts apmaksātos ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus līguma organizācijās skaits vidēja gadā 944 956 956 926 926 personām ar invaliditāti nodrošināti atbalsta pasākumi saskaņā ar invaliditātes likumu psihologa pakalpojumus saņēmušās personas līdz 18 gadiem, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji un kuras dzīvo ģimenē skaits 35 55 5 surdo tulka pakalpojumu izglītības programmas apguvēja saņēmušās personas skaits 31 35 35 35 35 surdo tulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēmušās personas skaits 1 259 151 201 201 201 asistenta pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti validitāti skaits 1 001 0 42 0 0 0 202 205 pavadoņa pakalpojumu saņēmušie bērni ar invaliditāti skaits 6 600 630 662 asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I-grupas invaliditāti ar pārvietošanās grūtībām vai garīga rakstura traucējumiem skaits 4 969 508 4 338 4 555 4 783 asistenta pakalpojumu saņēmušās personas ar I-grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem skaits 4 652 4 801 4 768 4 376 4 595 asistenta pakalpojumam izmantoto stundu skaits gadā 6 3 780 8 810 7 939 701 8 330 66686 pavadoņa pakalpojumam izmantoto stundu skaits gadā 6216000453647 476280 nodrošināta izdevuma atmaksa pašvaldībām par nepilngadīga patvēruma meklētāja, kurš ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu bērnu aprūpas iestādē personas, par kurām atmaksāti izdevumi skaits 733333 nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžu ģimenēm bērna uzturam bērnu skaits audžu ģimenēs, kurus skars uztura naudas palielinājums skaits 71318 piezīmes, vienas darbības rādītāja nosaukums ar 2021. Gadu redakcionāli precizēts būtība nemainās punkts 2 saskaņā ar MK 11.08.2020 noteikumiem numur 509 kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ambulatorais psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgiem bērniem sākot ar 2020. Gadu ir pastāvīgs no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts pakalpojums rādītājs 2019. Un 2020. Gadā tika mērīts pilot projekta ambulators psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums no vielām un procesiem atkarīgiem bērniem īstenošanas ietvaros pilot projekta īstenošana uzsākta 2018. Gada 26. Martā punkts 3 rādītāja nosaukums ar 2021. Gadu redakcionāli precizēts būtība nemainās punkts 4 rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. Gadu un rādītāja nosaukums ar 2021. Gadu redakcionāli precizēts būtība nemainās punkts 5 rādītāju uzsāka mērīt ar 2020. Gadu 6 rādītāju uzsāka mērīt ar 2021. Gada 1. Jūliju. 7 rādītājs ar 2020. Gadu tiek plānots apakšprogrammā 22.03.00 valsts atbalsts ārpus ģimenes aprūpē, kas izveidota ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai. 8 rezultatīvā rādītāja plānotā vērtība samazinās, ņemot vērā, ka ik gadu tehnisko palīglīdzekļu vidējā cena palielinās, kā rezultātā iespējams iegādāties un izsniegt mazāku skaitu tehnisko palīglīdzekļu. Finansiāli rādītājai no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 35 081 77 43 352 57 0 385 256 386 799 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 589 668 11 362 265 214 742 00 8743 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,731,825,13,4 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 154,639,11,496,901,342,265 TSK. Prioritāri pasākumi 952,962,952,952 prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.3. punktam ilgstoša plašas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas līguma institūciju klientiem pienākošās naudas summas personiskiem izdevumiem palielināšana 33 318 33 318. Prioritārā pasākuma ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana īstenošana atbilstoši MK 22.09.2020. prot. Numur 55 38 3. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas līguma institūciju klientiem pienākošās naudas summas personiskajiem izdevumiem 15% apmērā izmaksām no pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra nodrošināšana 123 660 123 660. Prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošana MK 22.09.2020. prot. Numur 55 38 3 595 985 984 595 984. Prioritārā pasākuma sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīves vietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem, kapacitātes palielināšana īstenošana atbilstoši priekšlikumam numur 82 un numur 54 otrajam lasījumam 200 000 200 000. Citas izmaiņas 154 639 10 543 943 10 389 383. Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanai saistībā ar prognozēto pakalpojuma saņēmēju skaita palielināšanos 194 422 194 422. Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma asistenta pakalpojuma pārskatīšana īstenošanai, pilnveidojot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. prot. Numur 55 38 20.1.1 apakšpunkts 9 349 520 9 349 520. Izdevumu samazinājums 2020. gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai, ņemot vērā, ka likumā par valsts budžetu 2020. gadam otrajā lasījumā saimā finansējums tika piešķirts vienam gadam 154 639 154 639.